Liewe broers en susters, ons is nou so pas getuies daarvan dat twee verbondsouers 'n belofte voor die Here vir ons allemaal afgelê het. Belofte om hulle kindjie in die leer van die Bybel groot te maak. In ons verkorte formulier het ons gevra of hulle beloof het dat hulle vir Mieke deur hulle voorbeeld en lering 'n disipel van Jesus Christus sal maak. En die formulier wat in die psalmboeke staan, is die vraag bietjie anders gestel, nee, ek beloof julle om na julle vermoë julle kind te onderrig en te laat onderrig in hierdie leer. Dis die verbondsbeloftes wat verbondsouers maak. En dis nie maklik om kinders groot te maak nie. Om as gelowige verbondsouers in hierdie tyd van die wêreldgeskiedenis hierdie belofte na te kom, is nie maklik nie. En toch, seën die Here nog die heel tyd ons gemeente met nuwe verbondskindertjies. En die heel tyd word hulle gedoop. En die heel tyd is daar verbondsouers in ons gemeente wat hier die belofte aflê. Dis wonderlik en ons is dankbaar dat die Here nog steeds die verbondsouers roep en hulle toerus vir hierdie belangrike taak. So ons wil graag ons verbondsouers, en nie net hierdie twee nie, al die verbondsouers, vanoggend weer aanmoedig en eintlik weer toerus met die Here se woord. Jy weet, daar kom tye wat jy dink as ouer, jy gaan dit nie reg kry nie. Dan kom tye wat jy wonder of jy op die regte pad is. Tye wat jy wonder wat om te doen. En ons kosbare wyshede in die Here se woord vir ons as ouers. Een gedeelte wat ek dink ons allemaal ken, is Efesiërs 6, en dit gaan ons lees vanoggend, die eerste 4 versie, Efesiërs 6 vers 1 tot by 4, ons lees dit uit die 83 vertaling. En in die einde van sy brief het Paulus gewoonlik oproepe wat hy duidelik deurgee, en die Efesiërs brief is dit ook so. Hy sê, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Nou dit kom uit die waar die wet opgeteken is, nee, Exodus 20 en Deuteronomium 5. En dan sê hy, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Dis hierdie laaste vers, hierdie oproep in vers 4, wat ons fokus vanoggend is. Daar staan, kom ons kyk weer, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Sien jy aan wie is hierdie opdrag gerig? Dis aan die vaders, aan die paas. Hoekom is dit so belangrik om raak te sien? Ek dink, vanuit die konteks kan ons aflei dat in die gemeente van Efese, aan wie Paulus hierdie brief skryf, was daar paas wat nie gedink het is so belangrik om deel te wees van hulle kinders se opvoeding. Daar is in vandagse tyd ook sulke paas. In daardie tyd, is ons so omtrent 2000 jaar gelede, nee, in die Romeinse Ryk, was dit so dat hulle die meeste van die opvoedingswerk aan die maas oorgelaat het. Op 'n manier het die paas eintlik gedink, hierdie van die kindertjies en so aan, dis benede my. Dit is belangriker goed waarmee ek moet besig wees. Dis die mans werk waarmee ek moet besig wees. Hierdie goed met die kindertjies is vrouens werk. Hulle kan dit maar doen. En toch kom die oproep hier baie duidelik na die paas toe. En vaders, sê Paulus, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met die tug en vermaning soos die Here wil. Hierdeur leer die Here ons deur Paulus dat die paas onmisbaar is in die verbondsopvoeding van die kinders. Hulle is onmisbaar in die algemene opvoeding van die kinders ook, maar vooral by die verbondsopvoeding. En eintlik kan mens hierdie twee goed nie skei nie, nee. As gelowige kinders van die Here, wat ons kinders disippels van ons Here Jesus wil maak, moet hulle alles wat in die lewe gebeur, in verband daarmee kan bring. Alles waarmee my kinders in die lewe te doen het, het uiteindelik te doen met ons verhouding met die Here, met ons navolg van ons Here Jesus. En hierin sê Paulus, is die paas onmisbaar. En Paulus spreek hulle direk aan in hierdie gedeelte. Daar is ongelukkig in ons tyd vandag ook paas wat afwesig is. Ook wanneer dit kom by die verbondsopvoeding van hulle kinders. Daar is vandag ook paas wat nie genoeg tyd en energie afstaan daan om hulle kinders groot te maak soos die Here dit wil. Hulle spandeer gewoon nie tyd met hulle kinders nie. Hulle los dit vir die maas. En vir die Here sien ons is dit nie goed genoeg nie. Hy spreek elke pa hier direk aan. Jy moet betrokke wees. En nou moet ons vir die tekst so verstaan dat dit net die paas is wat dit moet doen nie. Die maas word nie nou uitgesluit nie. Nou weet ons dit wel, as ons die rest van die Bybel lees, dan kry ons allerhande aanduidings. Byvoorbeeld, Spreuke 1 vers 8. Daar staan, my seun, jy moet luister na die onderrig wat jou vader vir jou gee, moenie wat jou moeder jou leer, verontagsaam. Daar is die vader en die moeder, die pa en die ma, is daar, in die prentjie. As ons in die Nuwe Testament gaan lees, byvoorbeeld in Hebreërs, hoofstuk 11 vers 23, dan sien ons die Griekse woord vir vaders, pateres, sluit ook die moeder in. Dis interessant. Hebreërs 11 vers 23 staan daar, omdat die ouers van Moses geglo het, en daai woord wat met ouers vertaal word, is pateres, vaders. Omdat die ouers van Moses geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy mooi kindjie is, hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. En so kan ons maar gaan soek, en telkens kry ons dit, die pa en die ma, moet by die verbondsopvoeding van die kindjie betrokke wees. En die pa moet nie dink, hy kan een kant staan nie. Daarom skryf Paulus spesifiek, julle paas moet nou mooi luister. Het is 'n groot verantwoordelikheid. Beide ouers moet betrokke wees. Die pa staan nie een kant nie. En dan is ook die sprake daarvan dat ek kan outsource na die kerk toe of na die jeugwerker of die ouderlinge of wie ook al. Ek moet dit self doen. Het is my kind wat die Here vir my gegee het, aan my toevertrou het, en het bly primair die taak van die verbondsouers, hulle kinders in die leer van die Bybel en geloof groot te maak. So wat precies is die opdrag wat die Here aan die paas en die maas hier gee? Hier staan, moenie hulle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here wil. Moenie hulle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie. In die 33 vertaling, die ou vertaling, staan daar, moenie hulle terg nie. In die 2020 vertaling staan daar, moenie hulle kinders uittart nie. Dis sterk woorde, wat Paulus hier gebruik, ook in die Grieks, is dit sterk woorde. Nou staan eintlik, moenie dat daar by jou kinders 'n bitterheid, of 'n woede, of aanstoot ontstaan, oor wat jy met hulle doen nie. Hoe jy teenoor hulle optree nie. En dan gaan hierdie bitterheid en hierdie woede of hierdie aanstoot wat kan ontstaan, nie net teenoor jou nie, maar uiteindelik ook het dit te doen met hulle verhouding met die Here. En ons moet dit lees saam die res van die gesin. Paulus vervolg, hy sê, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Tug en vermaning is nodig. En partykeer weet ons is vermaning nie genoeg nie. Praat is nie genoeg nie, dan moet ook tug wees. Nou gaan ons nie in een hele debat nou ingaan oor aardse wette wat sê dat daar nie meer lyfstraf mag wees in die huise of skole, wat ek al nie. Die Bybel is duidelik daaroor. As jy my ouderdom is, dan was daai onheilspellende woorde van jou ma baie erg as jy gesê het, mannetjie, wacht net tot jou pa by die huis kom. Dan moet tug ook wees. Maar, en dis die hele bedoeling van wat Paulus hier skryf, hy sê, tug moet in liefde gebeur. Want dit is soos dat die Here sy kinders tug. Hy tug ons in liefde. Jy moet nie jou kinders behandel en van hulle tug en vermaan, dat daar by hulle bitterheid en woede en aanstoot ontstaan nie. Dit moet altyd duidelik wees dat jy dit doen in die liefde van die Here. Dit moet duidelik wees dat jy dit doen omdat jy hulle lief het, nie omdat jy vir hulle woedend is. Spreuke 3 vers 11 en 12 sê dit mooi. My seun, aanvaar die straf wat van die Here kom en moet jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy lief het, net soos 'n vader doen met sy seun. In die 33 vertaling wat meer direk vertaal is, staan daar dat die Here die mens wat hy lief het, tug. Daar staan nie straf nie, daar staan tug. Weereens, as ons na Hebreërs kyk, dan skryf die skrywer van Hebreërs in hoofstuk 12 oor die tug van die Here en dan sê hy dit het eintlik te doen daarmee dat jy deel en kan deel in die heiligheid van die Here. Dit het 'n baie groter doelwit as wat ons dalk besef. Kyk hoe staan dit in Hebreërs 12 vers 10. Ons vaders, dis die aardse vaders, nee, ons vaders het ons wel 'n kort tydjie na hulle goeddinke getug, maar hy, dit is God met 'n hoofletter, hy tug ons tot ons bes wil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. En wat beteken heilig wees? Dit beteken afgesonder wees vir God. So tug het daarmee te doen, dat wanneer iemand al hoe verder van die Here af wegdryf, dan moet ons hierdie iemand weer probeer terugbring in liefde na die Here toe. Ons moet weer nuwe gehoorsaamheid aan die Here by hulle probeer thuis bring. Ons moet seker maak dat hulle nie besig is om weg te dobber al verder van die Here af. En as 'n pa so optree dat daar woede en aanstoot en opstandigheid by sy kinders kom, dan kan dit veroorsaak dat sy kinders al hoe verder weg van die Here wegdobber. 'n Pa het 'n verskriklike belangrike rol in die geloofsopvoeding van 'n kind. Martin Luther skryf self dat sy pa verskriklik kwaai en streng was. Jy kan aanneem daar was geweldige lyfstraf ook daarbij betrokke, jare terug. En toe hy werklik as 'n gelowige, as 'n volwasse gelowige begin het om al die werk te doen wat hy gedoen het, om die woord te verkondig en so meer, was het vir hom verskriklik moeilik om die Here aan te spreek as Vader. Dit was maar verskriklik moeilik om die Onse Vader gebed te bid, want die beeld in sy kop van 'n vader was hierdie tiran en dit was as gevolg van sy pa. Ek het persoonlik in die pastoraat al met heel party mense te doen gehad, wat precies hierdie selfde beleef in hulle lewe. So, paas, weet dit, jy het 'n geweldige invloed op die geloofsgroei in jou kindse lewe, juis omdat jy die pa is, en God is ons vader. As ons nie in die liefde van die Here ons kinders vermaan en tug nie, as ons nie vanuit die liefde van die Here optree nie, dan kom daar woede en bitterheid en aanstoot en uiteindelik dryf hulle van die Here al weg. Want ou kinders let fyn op, ook hierdie kleintjies, let fyn op na wat ons sê en wat ons doen en hulle sien onmiddellik as dit nie by mekaar uitkom nie. Dit is 'n geweldige, belangrike opdrag hierdie. En het is nie makkelijk vir verbondsouers nie, vooral nie as ons die hele dag rondhardloop en al die balle probeer in die lug hou, nou moet ons nog op alles fokus. Miskien wil iemand nou hier hand opsteek en vraag, ja, maar wat van die tieners? Tieners is in 'n baie spesiale tyd van die lewe. En tieners het 'n baie spesiale invloed op hulle ouers. Hulle hou hulle die hele tyd op een van twee plekke, of op hulle tone of op hulle knieë. Net so terloops, iemand het eendag geskryf dat het eintlik nie vir Abraham so moeilik was, toe die Here sê, jy moet nou gaan om vir Isaac gaan offer nie, want as jy die sommetjies maak, was Isaac naast en by die tiener. Nou, dat is sommer een grapje. Ons is rarig lief vir die tieners, jy het dit verlede week gesien, met die belydenisaflegging nie. Tieners is daar waar hulle amper uit die huis uitgaan. Dit is een natuurlijke proces, hulle moet begin oefen, om hulle eie ding te kan doen, en dit gaan een geskier en een gestamp afgeen. Hulle moet nou begin gereed maak, want die Here het vir hulle spesifieke taak en 'n spesifieke roeping in die wêreld. Hulle het nog baie energie en krag en idealisme en die Here gebruik hulle in sy koninkryk. Hulle is besig om hulle self in die wêreld te ontdek. Hulle is soekend. Partykeer voel hulle sterk en onoorwinnelik en in beheer. Ander kere voel hulle broos en weerloos en onseker. En juist as ons tieners in die huis het, is het ons taak om so goed ons kan met die krag en die wysheid en die liefde wat die Here gee deur sy woord en gees, ons tieners te ondersteun en te begelei vir die roeping wat die Here vir hulle het in die grootmenswêreld. En dit vra baie geduld, dit vra baie wysheid. En jy is die hele tyd of op jou tone, of op jou knieën. En vir ouers wat tienerkinders het, of kinders wat so net so verby die tienerstadium is, as jou tienerkind jou moedeloos maak, as jou tienerkind jou bekommerd maak, as hulle begin om allerhande paaie te loop, wat jy nie ooit vir hulle geleer het nie, en wat jy dink totaal verkeerd is, dink terug aan die dag van sy of haar doop. By die doop het die Here duidelik gewys, hierdie is myne. En ons het in die begin van die erediens gesê, die Here is getrou aan al sy beloftes, en het sal altyd so wees. As die Here jou kind gekies het, en die teken van die doop gegee het om dit te bevestig, sal hy jou kind nooit los nie. Dit is een geweldige troos. Hou daarin vast, as jy bekommerd is oor jou kind. Die Here is altyd getrou aan sy beloftes. Vir die tieners, hier is vir julle ook 'n opdrag in hierdie gedeelte. Dit is die eerste deel van die paar verse wat ons gelees het, nee, vers 1 tot 3. Daar staan, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en eer jou moeder, eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Tieners, onthou, jou ouers is nie perfek nie. Hulle probeer hulle bes, maar hulle maak ook foute. Die katekismus leer ons so mooi in Sondag 39. Die vraag is, wat eis God in die vyfde gebod? En as jy antwoord, ek moet my vader en my moeder en almal wat oor my gestel is, alle eer, liefde en trou bewys. Aan hulle goeie leer en tug moet ek my met die verskillende gehoorsaamheid onderwerp. Ook moet ek met hulle gebreke geduld hê, omdat God ons deur hulle wil regeer. Deur het jou ouers vir jou gekies. Deur hulle leer hy jou wat gesag is en hoe om jou in gesag te onderwerp, hoe om gesag te hanteer, sodat jy uiteindelik eendag self as ouer dieselfde met jou kind kan doen. En as jou ouers dit nie reg kry nie, moenie hulle verag nie. Wees geduldig. Praat met hulle. Wys op 'n mooi manier dat jy sien dat wat hulle sê en doen nie by mekaar uitkom nie, dat wat hulle sê of doen dalk nie reg is nie, en bid en soek saam na 'n manier om hierdie reg te stel. Want so groei jy as gelowige ook op jou pad. Want een van die dae is jy ook 'n ouer. En aanvaar dat jou ouers van tyd tot tyd jou gaan vermaan en dat hulle jou gaan tug as dit nodig is. Want ook jy is nie perfek en volmaak nie. Tug is belangrik wanneer nodig. En soos ons reeds gesê het, die hele doel van tug is om iemand wat besig is om weg te dryf, weer nader te trek terug na die Here toe. En tug is anders as vergelding en straf wat ons in die howe kry. As jy in die hof skuldig bevind word, kry jy straf. Maar nie altyd in ons land nie, maar goed. Jy kry straf, jy moet boet vir wat jy verkeerd gedoen het. Dis hoe die hofstelsel werk, dis nie hoe tug werk nie. Wanneer jy met tug besig is, moet jy baie wysheid vra om te weet precies hoe hierdie gaan werk en wat moet ek nou inspan om hierdie persoon terug te bring. As hierdie persoon besig is om weg te dryf, moet ek alles doen wat ek kan om hierdie persoon terug te bring. As dit my kind is, of as dit iemand is in die kerk en van my medegelowiges, waar ons ook al die tug gebruik. Dit vra baie wysheid, baie geduld, baie geloof, baie liefde. Tug mag nooit uit wraak gebeur nie, omdat ek kwaad is. Tug mag nooit uit moedeloosheid gebeur, of uit frustrasie uit. As liefde nie die tug beheers, maak ek skade. Dan kom daar opstandigheid. En dan is die kanse dat beide van ons besig is om van hier al weg te dryf, al groter. Paulus sê, maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Dit kan nie uit jou eie gesag gebeur nie. Dit gebeur altyd op gesag van die Here en sy woord. En as jy vir jou kinders preek, as jy met hulle praat vanuit die woord van die Here, moet dit suiwer uit die woord van die Here kom. Daarvoor moet jy die woord ken. Jy moet daarmee gedurig besig wees, sodat jy juis jou kinders vanuit die woord van die Here, soos die Here dit wil, kan lei en kan slyp en kan ondersteun en kan dra en kan vermaan en kan vertug, kan tug as dit nodig is. Jy moet nie die woord gebruik as 'n lat om jou kinders mee te straf om hulle by te kom nie. Die Here vergewe. Die Here werk op 'n sekere manier en ons moet dieselfde doen. Vra na die wil van die Here. Vaders en moeders, dus, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Dis die opdrag. Geweldige opdrag. Is geweldig belangrik en partykeer geweldig moeilik. En tog, dit bring soveel vervulling ook in ouers se lewe. Want dit bepaal hoe kinders gevorm word, hoe hulle voorberei word om saam met die Here te lewe en te werk in sy koninkryk. En as min dinge so wonderlik om te sien as wanneer hierdie geloofsvrugte by jou kinders al hoe mooier, al hoe voller groei. So hoe kry ek hierdie reg? Of ek 'n ouer is en of ek 'n kind is, hoe kry ek hierdie reg? Alleen met die krag en die genade van die Heilige Gees. Ons Here Jesus het tot aan die einde gehoorsaam gebly aan sy hemelse Vader. Daardeur het hy vir ons die pad oopgebreek dat ons met hom kan een wees. En hy maak ons nuut en hy leer ons en hy lei ons en hy vergewe ons en hy maak ons waardig. Hy gee ons die krag en die wysheid en die insig en die perspektief om ons kinders op die regte manier groot te maak soos hy dit wil hê. Hy leer ons kinders om dankbaar te wees vir die ouers wat hulle het, om respek en deernis vir hulle te hê, om hulle te eer, om geduldig te wees, juis ook wanneer hulle foute maak, wanneer hulle nie mooi regkom nie. 'N bietjie vroeër in dieselfde brief bid Paulus vir die gelowiges, vir oud en jonk, en dit is vanoggend ten slotte ook ons gebed vir mekaar. Efesiërs 3 vers 14 tot 21 hoor Paulus se gebed. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, om vir die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk deur ons verbondenheid met Christus Jesus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ja, amen.